أرض.
Гиплияр Азатлык радиосы эфирде хабарлар күндөлүгү программабызда.
Бирлешен Штаттардын президенти Абд Пандын эжерчекин Луизиана штатына сапар этти. Луизиандагы жагдайы ве юртта президент кайлоолордун үмүт ирисиндеги баасдышыга сыйна дерис. Азербайжандын президенти Илхам Алиевин халкары деражасында танкид эдилмегинин себептери менен кызыкланарыз. Ауганстандын коррупцияга каршы дөөлөт идарасынын башлыгынын коррупцияда айыпланмагы Юрдун Пакистан менен арасындагы серхеттеги тебиттериндеги коопсуздук жагдайы ве Хазар деңизинин кенарында динч алмак үчүн барлык мүмкүнчүлүктөр барды көрүңө дерди.
Программаны Прагадагы студиядан мен гүзел ве кардешим Мердан Сариев алып барыр. Азаттык радиосунун кеплешиктерин диңлең. Мердан, сүгүнүн баш темасын эме?
Суунарын баш темасы Бирлешен Штаттардын президенти Абд Пандын эжерчекин Луизиана штатына сапар этмеги менен баалуу. Дүйшөмбү күнү эден сапарынын давамында Обама тибийги бет бакчылыгы каршы чаяр көрмөктө дөөлөт ве федерал хакимиеттердин арасындагы координацияны макуллапты. Сейледе Обама чыгышында карасаттын аман калган адамдарды кутлады. Толугураак маалыматтар менен Германиядагы кабарчыбыз Арат Перус таныштырат.
Birleşen Ştatların Prezidenti Barack Obama tufanının edir çeken Louisiana Ştatına eden safarına tebiği betasılığa karşı görülen çarelerin devlet ve federal hakimiyetler arasında utkuşuklu alınıp barlandığını kutlap tarifledi. Obama tufanının ağır ziyanı oturan Baptist St. John Krisesine duşumu neden çıkışına şeylediydi.
I want to particularly thank FEMA and the state and local authorities.
Men betasılığa karşı çareleri yolu koyan federal kulluğa, devlete ve yerli hakimiyetlere ayrıtın minnettarlık bildirmek isteyen. Sebebi bizim geçmişte bulur yali betasılığa cevap için gerekli beyle koordinasyonu görmedik mahallarımız oldu. Emma bu kadar муни гөрдүк деп Обама айтты.
That is necessary in response to these kinds of disasters. This time we've seen it.
Өнкү президент Джордж Буш 2005 жылда тәдә орлыанна вайрансылык төрөдүп, 1800 төрөгү адамын башына етен туфан Катрина барыда федерал хакимиеттер тарапынан тез чара көрүлмөндүгү үчүн берк танкыйтланыпты. Katrina ayalı güçlü olmadık tufan Isaac Verali Louisiana'da adından 5 Mississippi'de hem 2 adam öldü. Aşoğlu veyransızlıktan gurrun eden Obama adamların canını halat edenleri evdi.
I want to commend everybody who's here for the extraordinary work that they've done in making sure that
men halat edilenlerin canını hafızlandırmak için eden işleri için şehirdeki adamların hemmesini tarifleyen mal mülke yeten ziyanlar katı yok болса да адамлар сатлык менен бу хауптан чыгып билдилер. Көрүшүңүз яалы олор инни арасылыш иштерин алып барып, болуп кечендери тир аркаатмак үчүн шерт төрөдүп жүрөлөр деп Обама айтты.
The debris and making sure that they're able to recover as rapidly as possible.
Tufan sebepli Louisiana'da 100 000 tevarigi, Mississippi'de 11 000'den ağdaq, Arkansas'dan 5 000'a olu yaşayıcı elektrik sığaldı. Kabir yerlerde sil suyu şimdi de aşaklanıq. Münglerse adım yürüte dörüdülen vaxtayın lagerlerde ya öz dost yerlerinin veya doğan karnaşlarının yanında ol yerler. Tufanın edir çeken Louisiana ştatına 31. avgusta, yani 6. noyabrda geçmeli prezidentlik saylovları için öz partiyasının kandidatlığını kabul edilinen bir gün son Obama'nın Respublikan beyatdeşi Mitt Romney'de barıp kaytti. Demokratların milli kurultayı hem Virginia ştatının Charlotte şehrine 4. sentyabr seyşembe günü başlanıyor.
Радиомыздың хабар мәркезінің таярлан мағлұматларыны хабарчымыз Арас Первуштен діңледіңіз.
Европада 1 сентябрдан башлап, діңе энергия ташытлыйан лампаларын сатылманы руса деділер. Дүния лидерлері социал арғатнышық сахипаларының ненің сіпейдаланы ерлер. Барак Обама социал нетворк кредит сахипасына чықш етті. Ular varadaki gepleşigimizi şehepdeyanın sişemme un aqşam ve çarşemme un iirdin efire ütsek ilim ve teknologiya rubrikamızda dinlap bilirsiniz.
Әдірбейджанның президенті Ильхам Алиев 2004 жылды ермен офицеріні палтала өлдірен ө өмірлік тұсаулығына хөкім әділен Азер офицерінің гүнәсіні кечінлі үчейін бархартян халқара танқит өлен өз-өз олды. Ресми Рамил Сафаров 2006 жылды НАТО-ның парақытшылы үчейін қызматта шықты. Программасы тарапынан ғұрналан діл курсына қатнашыян мақалында ермені қошынның лейтенанты Гурген Маргарианы өлдірінлігіні бойын аланнан соң Будапеш суды тарапынан түрме тұсаулығына хөкім әділіпті. Радиомыздың хабар меркізінің мағлуматларыны кәрдешім Йошынан ұрландын діңләлің.
Маргариан өзінің Будапештегі ятаққаны тоғынны ұқылап бетер қайылырлыпті. Мерхумың зетедінде кетірілен барлығылар Маргарианың өзіне палта білен 16 кедек ұрлынның өе келлінің көріден қопара олайланының өркөзді. Венгер полициясы Маргарианың дөзінің хем бір нәчі кедек пычақланын нұнайдияр. Венгрия Сафаровың Азербайджаны 31 августта. Баку оның түрме мөклетінің сақланжағыны кепіл кетінен соң берленің нұнайдияр. Emma Aliyev ol Baku-ga gelen wagtyny prezident günäge geçişini eglan etdi. Ermenistan muňa formal protest bildirdi we Wengriýa bilen diplomatik gatnaşyklaryny togutdy. Ýewropada howpsuzlyk gözlemetdeşlik guramasynyň Minsk toparynyň egnes başlyklary duşanyny ony Parijde Ermenistanyň we Azerbaýjanyň daşary işler ministrleri bilen aýry-aýrylykda duşup Safarovyň günäge geçişi barada gurrun edenliklerini aýtdylar. Diplomatlar beyanatda özlerinin Azerbaycanın daşary işler ministri Elmar Mehmediyarov'a bugün ägeçişi Azerbaycanın Safarov'un cinayetini mahavatlandıracak olmağı Baku gülen Yerevan'ın dağlı Qarabağ üstündeki davasını parahatçılıklı çözmek tağırlarlarını ziyan yetir diyenliklerini aittılar. Neticede bu tarafların arasındaki anama da ziyan yetir deyip olara ediyarlar. Mehmediyarov'un edilen gurrunu atnasanların arasında Orsiyet'in ilçisi Igor Popov, Birleşen Ştatların ilçisi Robert Bratke ve Fransız ilçisi Jacques Fayour. Şeyle de Evropa'da Hovfuzluk ve Hizmattaşlık Kurumasının gerekli başlığı Paul Soli Andrei Kaspersik Tavolli. Ortiyetin daşarı işler ministeri hem doğuşanlı günü Safarov'un güneyatının geçilmeyi Ermenistan ile Azerbaycan'ın arasındaki dartkınlıkları kokuşatma uğruna edilen halkarı tagarlarlara kapma karşı geliyerdiydi. Европа Үлелесіңің дашар сиясаттаслығы Кәтрин Аштоның сөзчісі Майя Касиянсич Брюсселі Алиевің күнәгі тішварады аладасыны білдірді. Ол Венгрияның Сафарова Азербайджаны вермеу барады азырып, Европа Үлелесіңің лидерлерінің бұл арада венгер хакимиетлері білен маслахатлашы анықларын айтты.
We are closely following the situation and are in contact with relevant sites.
Бір яғдай яқыннан сейінлі ярсығы қас көп мағылмад алмау үшін дегішілі тараплар білен қатнашық сақлы ярс. Шейлі дөвіз бұл ақаларың севті қас кейін тәсір етірмек әқтымарлығынан алады дярс. Şu sebepten Azerbaycanı ve Ermenistanı bir yağdayın has tartkınlaşmanın önünü almak için yerine ve cemiyetçilik ve yanıtlarını savır kanagatlılık korkulmaya çağırı artıp oraya etti.
In order to prevent any kind of escalation of this situation.
Kasiyansic, Budapest'ten Baku arasında gidilin ve alalaşık bağır olmasını diyen guman sebepli Ermenistan'ın Vengriye ile diplomatik katnaşıklarını toktatma o aradak sonra da cevap vermedi. Safarov, Venger Biznes Neşri, Azerbaycan, Türk lirasını denominirlenen, yürüyte çap edilen özü ihtiyarlı obligasiyalar satın almak gülen, Vengriya 3 milyard euro çenli karı verip biler diyen mağlumatı yayradanın bir hepte son Baku'a kaytarılıp verildi. Reuters xabar gurulugy hem awgustda Istanbuldan Wengriýanyň Türkiýe we Azerbaýjan bilen yerli pullarda özü ihtiýarly obligasiýalary çap etmek barada gepleşip geçirýändigini ýazypdy. Wengriýanyň premier ministri Orbanyň sözçüsi Peter Szijjártó Safarov'un boşadılmağı ulen Wengriýanyň obligasiýalarynyň satylma ähtimallarynyň arasynda hiç bir baglanşygyň ýokdugyny aýdýar. Şu aralıkta Vengriyanın Daşarı İşler Ministerliğinin devlet sekretari Zolt Nemes, Azerbaycan'ın ilçisi Vilayet Guliyev'i çağırıp Vengriyanın bugün ägeçişi kabul ederliksiz deyip hasaplayanlığını aytti. Ermenistan'ın prezidenti Serj Sarkisyan yarımçık çağrıların ve boş kurulumların kabul ederliksizliğini aydıp halkara cemiyetçiliğini açık ve ikusuz hareketlere çağırdı.
Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev'in Vengriyada ömürlük türme tutukluğuna hükmedilen Azer harbasının günahısını geçmeli ve bunu halkarı derecesinde bildirilen reakciya barada radyomuzun haber merkezinin tayyarlan mağlumatlarını kardeşim Yovşan Annagur varını dinlediniz.
Hormatly dinleyijilere siz habarlar gündeligi programmamyzy dinleýärsiňiz. Programmamyzyň galan bölüginde Awganystanyň korrupsiýa garşy döwlet edarasynyň başlygy korrupsiýada aýplandy. Awganystan bilen Pakistanyň arasyndaky serhetýäki territoriýalarda ýerli ýaşajylar howp astyndaky alýarlar, Hazar deňziniň kenarynda din jalyşyny ähili. Şu temalar barada söhbet ederiz. Adatlyk radiosynyň gepleşiklerini dinleň.
Havarlar gündeligi.
Awganystanda wezipe çalışyklarynyň ýene-de dowam etdirileceginiň meňzeýär. Ýurdun korrupsiýa garşy göreş boýunça darasynyň başlygy korrupsiýada aýplandy. Eziz Ola Lodiýiniň we onuň bilen bilelikde gorunmak ministriniň wezipesini ýerine ýetirje Nazariýiniň korrupsiýa bilen baglylykda işiniň baş prokuratura ýollananlygy aýdylýar. Bu waka barada maglumat bermegi kabuldaky habarçymyz Şamirdan Uly Muradadan haýyş ederiz. Merdan Şaýmaga bilen söhbetdeşligi sen geçireýsiň.
Bolar özel. Şaýma, salamu aleykum, studiýamyza hoş geldiňiz.
Sağ olun, salam.
Şaýma, indi korrupsiýa garşy göreşmäge borçly bir döwlet idarasynyň ýol başçysynyň özüniň korrupsiýada aýplanmagyna näme sebäp boldy?
Awganystanyň Goranmak ministerligi awgan harbiýlerini eşigine satyn almak boýunça golada tender eglan etdi. Oňa ençeme şirket gatnaşdy. Tender bäsleşigine Awganystanyň Milli Mejlisiniň Goranmak boýunça komissiýasynyň agzalary gözelçilik etdi. 5 ýyldyz atly bir hususy şirket 65 million dollarlyk bu kontrakty almagy başardy. Yani Awganystanda korrupsiýa garşy göreş boýunça ýokary idara şertnamada korrupsiýa ýol berilenini ma'lum etdi. Şonuň üçin bu ulanyşynyň ýatyrylýanyny eglan etdi. Awganystanyň korrupsiýa garşy göreş boýunça ýokary idarasynyň başlygy Ezizulla Ludin Milli Mejlisiň gorunmak boýunça komissiýasynyň baş tutany deputat Hemayun Hemayuni 3 million dollar pul para alanlykda aýtlady. Emma Awganystanyň Milli Parlamentiniň gorunmak boýunça komissiýasy korrupsiýa garşy göreş boýunça ýokary idaranyň başlygy Ezizulla Ludini we gorunmak ministrliginiň wagtlaýyn başlygy Anayatulla Nazarini korrupsiýada günäliýär. Bu iki ýolbaşçynyň işiniň ýurdun baş prokuraturasyna tapşyrylanyny deputat Hemayun aýtdy. Ýöne Awganystanyň baş prokuraturasy böyle meseleden habarsyzlyk bildirildi. Döwlet işgärleri halktan para alýar. Deputatlar bolsa resmilerden ýolýar diýip bilermeler aýdýar. Merdan.
Şaýma aga, indi gurrungy diýen resmi ýönkülen aýplamalar ýylada arasynda näme garşylandy?
Awa korrupsiýanyň öňüne almak üçin çara görmeýärlikde halk hökümeti tanqid edýär. Ýokary wezipeli döwlet emeldarlarynyň para hordugyna ýyl nägelip bildirýär. Para hordugyny öňüne almak üçin bir çare görmegi dünya jemgyýetçiligi awgan hökümetinden talap etdi. Şoňa garamazdan entek hiç bir ýolbaşçy paraxorlukda aýplanyp jazalandyrylmady. Merdan.
Şaýma, halkary gurumlarynyň hasabatlaryna görä, Awganystanda korrupsiýanyň giňden ýaýrandygy aýdylýar. Awganystanda korrupsiýa haýsy ugurlarda has köp duş gelýär.
Uly kontraktlarda korrupsiýanyň bardygy aýdylýar. Awganystanyň döwlet adaralarynda parasız iş bitmeýändigini sinçiler öňe sürýär. Awganystanyň ýokary kabinetinde we baş prokuraturasynda hem paraxorlyk bar. Indi bolsa korrupsiýa garşy göreş boýunça ýokary idara hem korrupsiýada aýplandy. Merdan.
Şaýma, indi umumyň Awganystanda korrupsiýa garşy göreş ugrundan soňky ýyllarda näme çäreler görüldi? Tahkik edilen işler barmy?
Ewa, korrupsiýa garşy ençeme idara göreş alyp barýar. Bu idaralary halkara guramalar himayet edýär. Bir meňzeş idaralaryň köpdigi sebäpli Awganystanda korrupsiýa garşy göreşiň netije bermändigi aýdylýar. Paraxorlugy garşy göreş üçin döwlet derejesinde henüz taýyk bir bolan iş ýok. Emma erkin metbuat arkaly paraxor ýolbaşçylar ýazgarlýar. Media arkaly korrupsiýanyň üstlenýär. Misal üçin arada bir hususy telekanal Awganystanyň maliýe ministriniň kalp yollar arkali milyonlar dolar pul toplandığının üstüne açtı. Ministerin dışarı yurtta köp cahidat edinenini haber verdi. Merdan.
Şaýma, berin gurumlarınız için köp sağ olun.
Sağ olun.
Oğanistan'ın yukarı dereceli devlet resmilerinin korrupsiyada ayıplanmağına değişli mağlumatları günü firde kavuldakı haberçimiz Şamir Danğulu Mıradi ürün verdi.
Kadırlı dinleyiciler bizim internet saytımıza derweze.net arkalı bir bilirsiniz. Yeni rüyada kaytalayarın derweze.net arkalı bir bilirsiniz.
Мирдан, коррупция проблемасының Түркменстанда ямы улы меселеді ғайдылар. Дүниада коррупция меселесіне сейнеден Transparency International ұрамасы кечен елкі қатаватында 183 юрдың ішінде Түркменстаны ең коррумпирлінен дөвлетлерің арасында ғзаптыйым. Бізім өз кептешіклерімізді коррупция меселесі барады бірнәші едік мағлумат таярлаптық. Бұ темадын діңлейджілерімізден хем комментария тесверлер олыпты. Шолардың кәверлері білен таныш етсеңіз.
Borozer korrupsiya bilan bog'liq ko'p maqolalar tayyorlandi. Shularning birinda da qaltaman atlı qo'jimiz Sheli tefir aldiribdir. Turkmenistonning televideniyasida sol qayta-qayta davlatimiz suyul palanch protsent o'sdi deyilib niqtiribdir. Eng barkti Maradan Asxovadi 10 kun o'ngundan samolyoti bilet olacak bo'lganimda ikki esa bahani to'lab olgan. Dog'onimning o'g'lini Saadiga bermak uchun 400 dollar pul so'radilar. Korrupsiya bo'lsa bir adim unga gitsak adimiz yo'q. Deyip okuyucularımızın birini fikrini cemleyer.
Havadlar günlüğü.
Havadlar günlüğü.
Hormatlı dinleyiciler, sizem şu ya birlik temalar var adı öz fikirlerinizi yetirmek ve onların Azatlık Radyosu'nun gepleşiklerinde okulmağını isleseniz, bizim azathavar.com internet saytımızda tesvir kaldırıp bilirsiniz. Gepleyer Azatlık Radyosu hormatlı dinleyiciler, siz haberler gündelügi programımızı dinleyersiniz. Merdan, indiki temamız neme?
İndi ködürlecek mağlutumunda da biz Oğuzhanistan bilen Pakistan'ın serhit yakalarında oturan oğullar var da gürrün vermekçi. Ensem ayların devamında Oğuzhanistan'ın demirazık gün doğrunda yerleşen oğullar Pakistan'ın teritorisinden atılan okun aslında yaşap gelirler. Selamavat ve Kavul birik birikini ayıplayarka icir çekenlerin tanının mundin beylekim artacağını menzeyer. Hedirki vaxtta bu yerde onurca adım hilak bulunduğu ve minlurca adım öz öylerini terk edindikleri haber verirler. Radyomuzun haber merkezinin tayarlan mağlumatını haberçimiz Sehra Gulam'la bir dindinleyelim.
Haçanla ilkinci rakete gelip düşündü Abdülkerim öyünde otuyurken şunla kerpiçten yatılan gongşöylerdeki adamların hemmesi deniyalı hilak olupdur. Raketaların iyidi kesilmen son Kerim ve Oba'nın beylik yaşayıcıları öz hopsuzlukları üçün koloydaki dağlara kaçıp çıktılar. Oba terk edilenden son gizgi vaxtın içinde Oba yeri bilen yeksan oldu. Yönü bu dünya bundan beylik bolcuk zatların alama tekeni. İyun ayının sonlarında bolan şol vakadan veri Oğanistan'ın demiradık günde orunda Pakistan bilen Serhetleşen Kunar hem de Nuristan velayetlerinin ovalarını serhedin ağırsından raketalar atılmaya devam ediyor. Velayet resmilerinin beriyen mağlumatına göre şu neçenli dünya Kunar velayetinin beyaş etrafına cemi 3200 gede hücum edilendiği hasava alınıptır. Kabul, Pakistan'ın koşununu önden hem dartkınlı olan teritoriyaları durnuksuzlaştırmak maksadı bilen şol ovalara hücum ediyenlikte ayıplayar. İslamabad şol ayıplamaları reddedip öz eserlerinin serhedin Oğanistan tarafındaki sövüşücülerin ediyen hücumlarına karşılık görkezendiğini aydiyar. Bir-birine karşı ayıplamalar devam ediyarken raketalar her gün dünyalı iyidiklerle atılıp ol yaşayıcılara cüda yaramaz tesirini yetiriyar. Şol vakalarda onlarca adamın helak bulunduğu ve minlarca adamın olsa öydür ovalarını terk etmeli bulunduğu aydılıyar. Şol dartkınlık sebeple onlarca yaşayış cayları ve mektep binaları veyran bulupdur. Şeylede ağdalayan hücumlar sebeple tokoylarda çıkan yangın neticesinde yerli yaşayıcıların mal garası helak olup ve ikerançılık meydanları dayalanıptır. Kunar velayetinin merkezinden uzaklarda yerleşen oğullarının birinin yaşayıcısı olan Kerim hem şeyle dartkınlık sebeple ağlar yağlı hopsa der gözleme için yolu düşenlerin biri. Yönü ol ayalı ve üç cağası bilen öde ovasından takminen 50 kilometre uzaklıkta yerleşen çadırdan kurulan lagere barında lagerin kıyınçılıklarını ören çalt göz ettiriyer.
Bari gelenlerin sahanı köp, olar açık meydanda yatıp duruyorlar. Olar öz öylerinden hiç tat alman, ağaç hem de susuz kaçıp aydıptırlar. Olaryň ekin meýdanlary ýok edilipdir. Şol ýerde galanlar bolsa, öz ýumurlan öýlerinde ýaşamaga dowam edýärler. Ýagdaý elhenç. Diňe şula gara ýüzlerçe maşgala geldi.
Diýip Kerim aýtdy. Köp ýerler bu ýagdaýa biperwaý garaýandygyny aýdyp hökümeti tanqyd edýär. Käbir beýleki ýerler bolsa öz gaharyny Pakistana gönükdirýärler. Bu narazylyklar sebäpli Owganstanyň kanun çykarjylary hökümeti ýurdun iň güýçli iki ministrini we diýpelerinden boşatmaga mejbur etdi. Owganstanyň parlamenti ýurdun goranmak ministri Abdulrahim Wardaga we içeri işler ministri Bismillah Hany howpsuzlyk boýunça görkeden şowsuzlygy şeýlede agdalýan owalara Pakistan tarapyndan edilýän hüjümleri togtatmagy başarmagy da ayıplap, avgust ayının başında ınamsızlık bildirdi. Şeyle hem Owganstanyň prezidenti Hamid Karzai ve onun Pakistanlı kardeşi prezident Asif Ali Zardari, bombalı hücumların təsiri duyulan teritoriyaları barıp görmek ve şol hücumları amala aşırmakta kimin cevap kardığını derinemek üçün, bilelikdeki harbi delegasiyanı vezipelendirmek üçün ulaşdılar. Yönü adatlıq radiosu bilen söhbetdeşi olan kavri yerli yaşayıcıların aytmaklarına göre, bu adimler entek dartınlıktan ecir çekenleri köşüştürmeye yetin.
Owganstanyň Serhetýaka giňişliklerindäki howpsuzlyk problemalary barada radiomyzyň habar merkeziniň maglumatlaryny habarçymyz Sehra Gulam Nabiden diňlediňiz. Türkmenistanyň raýatlary adatça nirede diňzalýarlar? Azatlyk radiosynyň söhbetdeşi Daşoğuz welaýatynyň Gubadag etrawynyň Türkmenistan Daýhan birleşiginiň ýaşaýjysy 72 ýaşly Abdal Hajyew çelekendäki diňzalyşy barada gürrüň berdi. Gelin häzir bu söhbetdeşligi diňleliň.
Diňçalyş döwrüňizi siz nähili geçirýärsiňiz?
Diňçalyş döwürlemizden hasyny ýaly, halat deňizine geldigin, ha çeleken diýen ýere, Gowadagdan geldik Türkmenistan galhozyna çelekende otur suwatlar. Näçe aýda gowy demalyşymyzdan ha deňizin boyunda häzir gezip ýörüşimiz. Deňizin suwy ýatly gowy häzir tap, indiki dogjagy 10 maşyna şoň ýady bu işli bolýar. Geçen aý 10 maşynyň başlapşy, ýentýar 10 maşyna şoň ýady bu işli bolýar. Gowy howa suwy ýyly. O gaýrada suwam çykyp durýana da barap gelip dur kyzgyn 90 maşyrady. Ýady bu işli sanam. Onuň häşi köpläç ökün kesel bokurdan da aparatiýa bolmaz. Dop keselerine şoňa peýdalyk hem gurağır keseline kızgın suwy. Nerwe keselerge peýdalyk, köp kesele peýdalyk.
Siz hazar kenarına näçe wagtdan beri gelýärsiňiz?
Mine şu 4-nji gerek gelişim hazar deňizine. Her ýyl gelýän şuwullar.
Özüňiz ýaly diň jalmağa gelýänler köpmi?
Köp, mardan hem köp, daşawullar hem köp, ýa-da käň adam deňizin moýunda köp. Demalyp duran. Gowuna şu maňa peýda etdir, köp adama peýda et ýaşaýaryn ha.
Bu ýerde diň jalma üçin ýaşaýyş, çaý meselesini näkili çözýärsiňiz? Çaý näçe durýar?
Eş hojalyklarda bolanmyzyn ha 100 manat öňki puldan 150 manata barynça barşylar. Bir adama şo. Agyr düşýär şo. Her gün 150 manat, 100 manat töleýjek bolan kyn şo. Şol ýagdaýlarga döwlet şoňa bir näme kömek edip bir jaý etse, üpçün etip berse gelenlere, halk üçin, daýhanlar üçin gowy boljak şo. Eliye terefte o olacak. Yani çörek adı bol, o çörekleri taz, yumuşak.
Bazarlarda gerek hariyetler tapılıyor mu?
Bazara varsan hem de hariyetler var, göğükleri, ekli yerlik rahatları var. O rahatları bol produktası. Yemçilik yok onunla. Varsan öyle, bahat yok olarak. Bir yerde çöl yeri bulamsan, o bakaranda sayda yok olarak oluyor. Ele bu çelekende 95 manat koyuna falan, 100 manata varınca var eken et kımmat sayda. Balgam 100 manat kilati, 70 manat en ardan maydati, çelekende. Etin ummatlarım tayda mal bakmadı gindi, ot çöp yokken çelekene otan, daştan getirilen sen şu yol kreyin üstüne kuruyandırlar da.
Daşoğuz vilayetinin yaşayacası 72 yaşlı pensioner Abdal Hajyew ile geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Hormatly dinleyiciler, siz habarlar gündeligi programamyzy dinlediniz. Ony Pragadaky studiyadan men Gözel we meniň kardeşim Merdan Sariyew alyp bardy. Biz gepleşiklerimizi sazly ara kesmeden soň sagadyň esasy habarlary bilen dowam etdireriz.